สวัสดีค่ะทุกท่านกำลังฟังเรื่องเล่าชาว48ช่องพอดแคสต์ที่จะทำให้รู้จักกับเกิร์ลกรุ๊ปที่มีสมาชิกมากที่สุดในโลกอย่าง48 Group อีพีโซด5มัสอิจุรินะ10ปีบนหยาดเหงื่อและน้ำตากับราชินีไอดอลที่มาจากการเลือกตั้งใครคือมัสอิจุรินะนี่คือเมมเบอร์คนสำคัญเสมือนสัญลักษณ์ของ SKE48 วงน้องสาววงแรกจากเมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิเจ้าของฉายาเด็กสาวที่10ปีจะมีสักคนหนึ่งแค่ฟังก็รู้สึกว่าต้องยิ่งใหญ่อย่างแน่นอนแต่เส้นทางของเธอนั้นไม่ได้รู้ด้วยกีบกุหลาบเด็กประถมจากจังหวัดไอจิคนนี้ได้รับแรงกดดันมหาศาลตั้งแต่เด็กเพราะแววและพรสวรรค์ในการเต้นทำให้เธอถูกบอกดันในขณะที่ SKE48 เริ่มลุกคุกคานแต่เธอกลับถูกดันให้ไปร่วมกับ AKB48 วงต้นตำรับแต่การทำงานนั้นไม่ง่ายนะคะนั้น AKB48 มีเซ็นเตอร์เบอร์หนึ่งตลอดการอย่างอัจจังไมดะอัสุโกจากรุ่นที่1อยู่แล้วจูรินะเคยเปิดเผยว่าบรรยากาศในการทำงานนั้นดูค่อนข้างตึงเครียดเมมเบอร์คนอื่นๆเริ่มตั้งก็สงสัยว่าเธอเป็นใครทำไมมาถึงแล้วได้ก้าวขึ้นเป็นเซ็นเตอร์เลยในเพลงโอเกเอไดมอนด์มีเพียงแค่มาริโกซามะหรือชิโนดะมาริโกเมมเบอร์รุ่น 1.5 ที่เข้ามาคุยกับเธอพอเข้าใจหัวอกเดียวกันของคนที่มาทีหลังเพราะมาริโกเองก็เข้าสู่วงด้วยวิธีพิเศษไม่จบเพียงเท่านั้นแฟนๆ AKB48 ก็ตั้งคำถามว่าทำไมต้องไปเอาเมมเบอร์น้องสาวที่เพิ่งตั้งเข้ามาร่วมวงอีกทั้งแฟนๆ SKE48 เองก็รู้สึกว่าทำไมแทนที่เธอจะโฟกัสกับวงเหมือนเมมเบอร์คนอื่นแต่เธอกลับต้องไปทำงานที่โตเกียวกับ AKB48 บางคนถึงกับเลือกที่จะไม่จับมือจูรินะในงานจับมือกลุ่มทีเดียวเด็กในวัยประถมต้องเจอแรงกดดันมากขนาดนี้และเจอกลุ่มแอนตี้แฟนเธอจะรับมือได้อย่างไรนี่คือสิ่งที่ทำให้เธอต้องแสดงอะไรบางอย่างออกมาภาพลักษณ์ของจูรินะผู้ไม่แพ้ถูกสร้างและสื่อสารผ่านรายการวาไรตี้ต่างๆภาพเด็กน้อยวัยมอต้นที่เพอร์เฟกต์เต้นเก่งเสียงดีเก่งกีฬาและไม่เคยกลัวใครกลายเป็นภาพจดจำว่าผู้หญิงคนนี้คือสัญลักษณ์ของความแข็งแกร่งและออกจะแก่งเกินวัยด้วยซ้ำแต่ในความเป็นจริงเธอคือเด็กที่อายุไม่ถึง15ปีคนหนึ่งเท่านั้นมาซีอีเลยนะอดีตเมมเบอร์ชื่อดังของ SKE48 ที่มักจะถูกจับคู่กับจูเนียในฉายาดับเบิลมาซีอีเคยก่อนในรายการ AKB โชว์ของ NHK เมื่อครั้งเธอจะกว่าถึงสาวว่าตัวจริงของจูรินะนั้นเป็นเด็กที่อ่อนโยนถึงแม้ท่าทีภายนอกจะเป็นคนที่แข็งแกร่งแต่ภายในกับเบาบางสำหรับฉันจูรินะก็เหมือนน้องสาวคนหนึ่งค่ะนี่คือสิ่งที่บอกเล่าว่าคาแรคเตอร์ที่แฟนๆรู้จักจูรินะอาจเป็นเพียงเสียเสี้ยวนึงเท่านั้นแต่เธอก็ค่อยพิสูจน์ตัวเองว่าเธอเป็นตัวจริงและเป็นที่ยอมรับเธอเป็นเจ้าของสถิติติดซิมบัสมากที่สุดโดยรวมของ AKB48 และ SKE48 แต่ถ้าเป็น AKB48 ล้วนๆปัจจุบันเป็นของยูกิรินคาวาชิยูกิเป็นเจ้าของตำแหน่งเซ็นเตอร์สูงสุดของ SKE48 อีกด้วยฟังแล้วดูเหมือนว่าเส้นทางของเธอจะสดใสแต่ความใฝ่ฝันของเมมเบอร์48 Group สักครั้งก็คือการก้าวขึ้นไปตำแหน่งที่1ของการเลือกตั้งเซมบัสสึโดยในปี2017เธอจบได้ที่อันดับ3แต่ปีต่อมาดูเหมือนโอกาสเป็นของเธอเมื่ออันดับที่1อย่างซาชิจาก SKE48 ประกาศไม่ลงเลือกตั้งอีกแล้วและอันดับที่2มายุยุวตาจะเป็นมายุจาก AKB48 ประกาศจบการศึกษาในปี2017มันไม่ได้ง่ายแบบนั้นเมื่อผลโดนหรือผลการและคะแนนรอบแรกของการเลือกตั้งที่จะจัดขึ้นนาโกย่าโดมในจังหวัดไอจิของบ้านเธอคะแนนเลือกตั้งคะแนนเธอตามอันดับที่1อย่างโอกิรุกะหรือโอกิโดยุกะถึง 20,000 คะแนนเธอเก็บอาการโดยเชื่อว่ายังมีแฟนที่รักและพร้อมจะสนับสนุนเธอและเมื่อวันเลือกตั้งมาถึงในการแสดงช่วงเช้าที่มีอาการป่วยจนถูกหามออกมาพักซึ่งแสดงให้เห็นความอ่อนเพลียของร่างกายหลังจากที่ห่มงามตลอด10ปีช่วงบ่ายของวันเลือกตั้งคืองานประกาศผลในบรรยากาศที่ตึงเครียดชื่อของเมมเบอร์แต่ละคนถูกทยอยประกาศออกไปตามลำดับจนถึงอันดับ3คนสุดท้ายทันทีที่ชื่อของมิยาวากิซากุระคู่แข่งคนสำคัญจาก SKT48 ถูกประกาศออกไปย่อมการันตีว่าผู้ชนะในครั้งนี้ต้องมาจากเมมเบอร์ SKE48 ไม่เธอก็จะเป็นดาสุสุดาอากาลิอย่างแน่นอนและในที่สุดสิ่งที่เธอรอมาตลอด10ปีได้10ภาษาญี่ปุ่นออกเสียงว่าจูเหมือนชื่อของเธอด้วยจูนะทำได้สำเร็จคะแนนแฟนๆก็คือ 1.9 แสนคะแนนส่งเธอสู่จุดสูงสุดของวงที่มีสมาชิกมากที่สุดในโลกคนเราอยากจะชนะไม่เพียงพอค่ะต้องชนะให้ได้เมื่อเธอก้าวสู่จุดสูงสุดสปีดของเธอดูทรงพลังอย่างเป็นอย่างยิ่งภาพของเธอพยายามจะไม่ร้องไห้เพื่อรักษาคาแรคเตอร์ที่เข้มแข็งยังคงมีอยู่สิ่งที่สำคัญก็คือเธอไม่ลืมที่จะชวนเพื่อนร่วมวง SKE48 ออกมาร่วมของแฟนๆและขอบคุณชาว IG ที่เป็นเจ้าภาพจัดงานที่ดีในวินาทีนั้นเราอาจจะนึกถึงวันแรกที่มีแฟนๆบางคนไม่อยากจับมือกับเธอแต่จูนะกลายเป็นคนแรกและคนเดียวที่ชนะการเลือกตั้งเซมัสึและชนะการเป่ายิงฉุบแบบที่ไม่มีใครเคยทำได้ฟังดูแล้วทุกอย่างเหมือนจะจบแฮปปี้เอนดิ้งแต่หลังจากหลังจากที่ชนะการเลือกตั้งเพียง1วันเธอกลับประกาศพักงานอย่างไม่มีกำหนดเสมือนนักวิ่งมาราธอนที่วิ่งมายาวนานตลอด10ปีที่เข้าเส้นชัยเมื่อร่างกายและจิตใจมันบอกว่าเราต้องการพักผ่อนเธอถอนตัวจากโปรเจกต์โปรดิฟอร์ดีเอ็กที่ยักษ์ใหญ่ประเทศ บันเทิงญี่ปุ่นเกาหลีใต้จับมือร่วมกันที่เป็นตัวเต็งทั้งที่เป็นตัวเต็งและมากกว่านั้นเธอหายไปจากเอ็มวีเวอร์ชันแรกของเพลงเซนที่มันท่านเทนเพลงที่ชนะการเลือกตั้งได้เป็นเซนเตอร์กลายเป็นคนแรกที่เป็นเซนเตอร์จากการเลือกตั้งที่ไม่ได้ปรากฏในเอ็มวีต่อมาหลังจากพักงานเกือบ4เดือนเธอถึงกลับมาถ่ายซ่อมเอ็มวีนั้นจูนะเล่าว่าช่วงที่เธอหายไปเธอได้กลับใช้ชีวิตปกติพักผ่อนเต็มที่ได้เรียนรู้อะไรเกี่ยวกับตัวเองมากมายและยังน้ำหนักขึ้นมาตั้ง5กิโลกรัมอีกด้วยแต่กลับมาครั้งนี้เธอดูสดใสและผ่อนคลายกว่าเดิมสิ่งที่แบกมาตลอด10ปีถูกปลดเปลื้องไปเรียกว่าเธออยู่ในจุดที่ไม่จำเป็นต้องพิสูจน์อะไรอีกแล้วก็แค่ทำไปตามในสิ่งที่ตัวเองรักก็พอจูนะกลับมาพร้อมกับการเป็นเซนเตอร์เพลงสแตนด์บายยูของ SKE48 และการเดินทางมาร่วมถ่ายรายการ Insta Challenge ปฏิบัติการถ่ายรูปลง Instagram รวม100ภาพที่ประเทศไทยคือการมาทำงานครั้งที่2หลังจากเคยถ่าย MV เพลง Sensei Kawaii ที่พัทยาเมื่อปี2013ถ้าจูนะเป็นการหุ้นในช่วงนี้คงเป็นช่วงที่กำลังรีบาวและเติบโตอย่างมั่นคงและตำแหน่งที่เธอยืนอยู่สูงสุดนั้นต้องแลกด้วยหยาดเหงื่อและน้ำตามาตลอด10ปีไม่มีสิ่งไหนเลยง่ายจริงๆในปัจจุบันนะคะจูนะได้ประกาศจบการศึกษาไปเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี2020แล้วค่ะสำหรับในการเรื่องเล่าชาว48นะคะต้องขอบคุณผู้ฟังทุกท่านที่ฟังมาถึง EP ที่5ยังไงก็ขอบคุณสำหรับการรับฟังรับชมด้วยค่ะขอบคุณค่ะ